ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6.08, час почати «Ранкову Свободу». Протягом тижня це робитиме для вас, шановні слухачі, я, ведучий Олександр Лащенко. І в сьогоднішній програмі йтиметься, зокрема, ось про що. Світ ушановував пам'ять жертв Голокосту. Жалобні заходи провели і в Україні.
Скільки загинули невинних людей в тій війні, не за що, а тільки за те, що посміли народитися євреями.
Чи справді «Газпром» вимагатиме від України штраф за недобір газу?
До 1 липня сторони повинні узгодити змінений обсяг, чого зроблено не було. Одностороннє повідомлення за контрактом не вважається достатньою підставою для скорочення обсягів.
Об'єми були сокращені.
Навіщо закривати збиткові шахти в Україні? Про це у традиційній рубриці «Радіо Свобода. Енергетична свобода».
В бюджеті на цей рік не передбачено ні копійки на реконструкцію. Закриття може торкнутися 100 тисяч шахтарів і ще десь приблизно 600-700 тисяч працівників суміжних професій.
Отже, це лише деякі з тем сьогоднішньої програми, і докладніше про них відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Російський «Газпром» вимагає від «Нафтогазу України» 7 мільярдів доларів за те, що українська компанія закупила минулого року менше газу, ніж передбачено в чинному українсько-російському контракті. Інформацію спочатку поширило видання Financial Times. Його анонімний співрозмовник з української сторони, коментуючи ситуацію, зазначив, що «Нафтогаз» навряд чи заплатить за рахунком, тож «Газпром» ймовірно звертатиметься до міжнародного арбітражу. Інформацію про отримання 7-мільярдного рахунку з Москви у «Нафтогазі» підтвердили. Більше про це далі у програмі. В Україні на понеділок оголошено штормове попередження. Сьогодні на дорогах країни буде ожеледиця, інформує Держслужба з надзвичайних ситуацій. У західних областях подекуди обіцяють туман. Водночас опадів в Україні сьогодні загалом не прогнозують. Лише у східній частині на крайньому заході очікують невеликий сніг, а в Криму та Приазов'ї слабкий мокрий сніг із дощем. Чехія цими вихідними обрала нового президента. Ним став Мілош Земан, колишній прем'єр і фактичний лідер лівоцентристської позапарламентської партії «Прав громадян». На виборах він здобув майже 55% голосів, випередивши свого суперника, міністра закордонних справ Карела Шварценберга, на близько 10%. Новообраний третій президент Чеської республіки Мілош Земан складе присягу 8 березня. Президент Єгипту Мохамед Мурсі оголосив у неділю ввечері надзвичайний стан у трьох містах, де останніми днями ставалися заворушення і гинули люди. Виступаючи на державному телебаченні, Мурсі заявив, що надзвичайний стан терміном на 30 днів запроваджується в Порт-Саїді, Суеці та Ісмаїлії. Заворушення у Порт-Саїді спалахнули у суботу, коли суд засудив до смертної кари 21 підсудного у справі про заворушення на стадіоні, де у лютому минулого року внаслідок бійки вболівальників загинуло 74 людини. Після оголошення вироку родичі засуджених намагалися штурмувати в'язницю Порт-Саїда, де утримують всіх підсудних у справі, їм перешкодила поліція.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Ну а тепер докладніше про події у «Ранковій свободі». Напередодні світ ушановував пам'ять жертв Голокосту. Жалобні заходи відбулися і в Україні, зокрема у Львові. У жалобній церемонії взяли участь представники єврейських організацій і посол Німеччини в Україні Крістоф Вайль. У роки радянсько-німецької війни у Галичині, за різними даними, загинули близько 700 тисяч євреїв. Більше про це у матеріалі нашої львівської кореспондентки Галини Терещук.
Більше півсотні людей прийшли схилити свої голови перед жертвами цієї жахливої трагедії. Через тортури трьох львівських гетто за роки німецької окупації пройшли понад 150 тисяч євреїв, а у 1944-му їх залишилося 200-300 осіб. Про цю жахливу сторінку минулого згадав німецький посол Крістоф Вайль.
Для націонал-соціалістичний терор
27 січня 1945 року солдати Червоної армії звільнили концтабір Аушвіц. Там було знищено, закатовано, позбавлено прав мільйони людей. Націонал-соціалістичний терор переніс жахіття і до Львова, міста з різноманітною європейською культурою, в яку великий внесок зробила єврейська частина населення. Я схиляю свою голову перед жертвами у смутку і смиренні. Хочу вас запевнити, що моя країна надалі нестиме відповідальність за жахи націонал-соціалістичного злочину. Ми плекатимемо спомин і далі.
Жах концтабору пережив і пам'ятає львів'янин Семен Подольський. У Голокост не вижила його мама, а батько воював і загинув у 1942-му під Сталінградом. Тоді Семену Подольському було 8 років, а його сестрі – 5. Обоє залишилися сиротами. Їх виховали мамині сестри.
Ми повинні пам'ятати, що без минулого майбутнього не буває. Скільки загинули невинних людей в тій війні, не за що, а тільки за те, що вони народилися, посміли народитися євреями.
У роки німецької окупації, за різними даними, загинули від 130 до 140 тисяч львівських євреїв. Серед них були й ті, які втекли у 1939-му з Варшави у місто Лева. У 1941-му німці створили гетто у кварталі Локетки, де мешкали найбідніші городяни. Єврейські родини проживали в бараках, а вже у 44-му тут тримали українців, адже радянська влада збудувала на місці гетто пересильну тюрму номер 25. І через цю в'язницю протягом 10 років пройшли понад півмільйона людей, переважно українці Західної України, яких відправляли у вагонах-телятниках у Сибір. У Львові місце Янівського гетто – трагічна територія пам'яті євреїв, українців, поляків, людей інших національностей, які загинули від німецьких і радянських окупантів у воєнні і повоєнні роки. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Києві 6 година 15 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Продовження Верховної Ради мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення до 2016 року не означає, що така заборона протримається всі ці 4 роки, прогнозують експерти аграрного ринку. Водночас вони наполягають на забезпеченні в Україні необхідних умов для функціонування, власне, ринку землі. Про це далі у «Ранковій свободі».
Мораторій на продаж землі депутати можуть скасувати завчасно, і це призведе до хаосу, попереджає директор Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа. На його думку, в нинішніх умовах функціонування ринку землі в Україні є неможливим. Заважають недосконалі законодавчі норми та відсутність інституційних умов. Водночас Володимир Лапа вважає функціонування ринку землі важливим кроком для економічного розвитку України. Наразі ж 2/3 українських земель, а це близько 42 мільйонів гектарів, є землями сільськогосподарського призначення. Втім, через подовження земельного мораторію продавати паї до 2016 року не можна. Деякі фахівці вважають це порушенням конституційного права українців на володіння приватною власністю. Справедливість таких зауважень у коментарі Радіо Свобода підтвердив і колишній суддя Конституційного суду України Микола Козюбра. Водночас він сумнівається у можливості скасування мораторію через суд.
Право загалом підсудне. Бажано спочатку звертатись до Конституційного суду, то я не думаю, що можна зняти мораторій, тому що з одного боку держава гарантує приватну власність, в тому числі на землю, а з другого вона за попередньою традицією проголошується власністю всього народу.
Докладніше про те, як довго діятиме в Україні мораторій на продаж сільськогосподарської землі, ви дізнаєтеся далі у «Ранковій свободі» в матеріалі нашої колеги Софії Середи. І сьогодні, що 21.33, слухайте програму «Радіо Свобода. Європа на зв'язку». У ній йтиметься про долю шістдесятників у політиці України та Чехії.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ. Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33.
У Києві 6.17 ми продовжуємо «Ранкову свободу». І одна з тем, яку обговорюватимуть цього дня політики, економісти, це те, чи вимагатиме «Газпром» від України штраф за недобір блакитного палива. Британська газета Financial Times з посиланням на джерела у Нафтогазі повідомила, що як штрафні санкції Москва вимагає від Києва 7 мільярдів американських доларів. Торік Нафтогаз купив у Газпрому 33 мільярди кубів палива. А за контрактами від 2009 року ця цифра має становити 52 мільярди кубометрів газу. Що означає така ситуація для України, кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москвичова розпитала експерта з енергетичних питань Олександра Нарбута.
Соответствии с действующим контрактом есть условия, которые заключаются в том, что
у чинному контракті є умова, що Україна повинна оплатити 80% річного обсягу газу, закладеного в контракті. Що ж до того, попереджали чи не попереджали про скорочення споживання? Так, Україна попереджала, але ж у контракті інші умови. До середини року, а точніше до 1 липня, сторони повинні узгодити змінений обсяг, чого зроблено не було. Одностороннє повідомлення за контрактом не вважається достатньою підставою для скорочення обсягів.
Основаними для того, щоб об'єми були сокращені.
Вже лунали прогнози, що ніхто нікому не заплатить.
Ну, во-первых, для того, чтобы платить, нужны средства. Насколько я понимаю, «Нафтогаз» такими средствами не обладает. Более того,
по-перше, щоб заплатити, потрібні кошти, а у НАК «Нафтогаз», наскільки я розумію, таких коштів немає. Більше того, фінансовий стан «Нафтогазу» погіршується перманентно. Особливо це відчутно останні три роки. Уряд неодноразово був змушений ухвалювати рішення про збільшення статутного фонду. Тобто, збільшуючи власний капітал компанії, уряд покривав її збитки. Тому буде чи не буде «Нафтогаз» платити, залежатиме від того, чи готова Україна піти на радикальні кроки щодо зміни умов роботи не тільки «Нафтогазу», а взагалі в галузі, і чи будуть відбуватися системні реформи.
Скільки НАК «Нафтогазу», скільки взагалі роботи в нафтогазовій сфері? Будуть ли проходити системні реформи?
А як на це відреагує «Газпром»?
«Газпром» може піти на різні міри.
«Газпром» може вжити різних заходів. Від звернення до Стокгольмського арбітражу, якщо Україна ніяк не буде реагувати на виставлений їй рахунок, до змін умов контракту, що дозволяють зменшити обсяги поставок газу або перейти на авансову оплату. Тобто поставляти саме стільки, скільки Україна буде готова оплачувати через НАК «Нафтогаз».
Україна через НАК «Нафтогаз».
Україна купила менше газу, ніж спочатку домовлялись. Що, на вашу думку, означає сьогодні скорочення споживання російського газу?
Високі ціни на ринку природного газу, особливо в сегменті його промислового споживання, змушують скорочувати його споживання. Тому ще кілька років високих цін, і ми будемо бачити зовсім іншу картину.
А як ця ситуація із рахунком, який «Газпром» начебто пред'явив Україні, взагалі може вплинути на українсько-російські відносини?
Отношення між нашими державами так знаходяться на достатньо невисокому рівні.
Відносини між нашими державами зараз на достатньо невисокому рівні. Я маю на увазі те, що системний діалог відсутній, а розмови про ті чи інші форми взаємодії з Митним Союзом не можуть приховати принципових суперечностей. Тобто Росія вважає, що Україна повинна якомога швидше, а за словами посла Росії в Україні Михайла Зурабова, протягом найближчих півроку визначитись і стати однією з країн-учасниць. Ну а Україна намагається знайти якусь лінію, тримаючись ближче до Європейського Союзу. Тому я думаю, що виставлений рахунок, а як наслідок імовірний посов, будуть стимулювати українську владу до ухвалення відповідного рішення і демонстрації позиції, якою б вона не була.
Демонстрації свого політичного і економічного вибору.
Чи вимагатиме «Газпром» від України штраф за недобір газу? Це кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москвичова розпитувала експерта з енергетичних питань Олександра Нарбута. Ну, а ми у ранковій «Свободі» зараз надаємо слово нашому ведучому, який розкаже про те, що важливе є в енергетичній сфері. Рубрика «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода».
Сьогодні ми поговоримо про наслідки закриття збиткових шахт, яке триває в Україні. З вами Євген Солонина. Вітаю. Шахтарі Львівсько-Волинського вугільного басейну протестують проти запланованого на 2013 рік закриття трьох шахт об'єднання «Львіввугілля» як збиткових. Відповідно до планів уряду, закриття шахт торкнеться і східного регіону Донецької та Луганської областей. Це матиме катастрофічні наслідки, розповів Артем, шахтар об'єднання «Краснодонвугілля», що на Луганщині.
Якщо
закриють всі шахти, то життя не буде, бо в нас, окрім них, жодних інших виробництв немає. У нас живуть переважно шахтарі, решта працюють або в магазинах, або на ринку. Але ж якщо шахти закриються, в них теж не буде роботи, бо ніхто нічого не купуватиме. Декілька міст просто зникнуть. Програма розвитку вугільної галузі передбачає закриття 28 державних і приватних шахт. І ще 35 шахт припинять роботу для їхньої реконструкції. Однак в обох випадках йдеться про руйнування вугільної галузі, заявив у коментарі Радіо Свобода голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
В бюджеті на цей рік не передбачено ні копійки на реконструкцію. Закриття може торкнутися 100 тисяч шахтарів і ще десь приблизно 600-700 тисяч працівників суміжних професій.
Втім, в Україні є окремі випадки, коли інвестори викуповують та модернізують проблемні шахти. Цей крок у підсумку є набагато вигіднішим, заявив у коментарі Радіо Свобода фінансовий директор компанії «Істкол» Олег Вітик.
Є різні категорії шахт. Роботаючі перспективні.
Всі шахти України за привабливістю можна умовно поділити на рентабельні, які вже успішно розробляються, на нерентабельні, але перспективні. Переважно мають проблеми з інвестиціями, на нерентабельні і неперспективні шахти, які необхідно консервувати. Компанія «Істкол» переконана, що перспективні шахти повинні розвиватися, тим більше, що розвиток шахт є загальнонаціональною стратегією. Зокрема, компанія залучає інвестиції для розвитку перспективних шахт в Луганській області. Шахти «Марія Глибока» та «Вертикальна». Ми віримо, що за умови вкладання інвестицій в обладнання та підземні роботи чимало українських шахт можна вивести на прибутковий рівень.
Шахти можуть бути виведені на прибутковий рівень.
За словами Олега Вітика, компанія «Істкол» вважає злочином повну ліквідацію гірничо-видобувних підприємств, адже за кілька років можуть з'явитися більш ефективні методи видобутку вугілля, пояснює вуглевидобувник. Зі свого боку, Михайло Волинець висловлює думку, що чинна влада має комерційний інтерес саме в ліквідації шахт. Йдеться про обладнання, яке містить багато чорних та кольорових металів, які можна здати на брухт. У Міненерговугілля будь-які коментарі з цього приводу давати відмовилися.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Щороку на українських шахтах гине понад 100 гірників. Такою є статистика Держпромгірнагляду. Відтак, саме безпека виробництва має бути визначальною, коли ухвалюють рішення закривати шахту чи ні, вважає депутат регіонал Михайло Чечетов. Начільне місце має ставитися економіка і безпека робіт. Я сам працював у місті Єнакієве у шахті на глибині 800 метрів. Зараз там глибини більше тисячі, а це зростання небезпек. І там, де шахти небезпечні, де економіка не виправдовує себе, треба їх закривати. З іншого боку, щоб люди не були викинутими на вулицю, на випередження треба готувати робочі місця. Енергетичний експерт Геннадій Рябцев вважає, що закриття шахт – це крайній захід. І якщо до нього вдаватися, треба спершу спланувати розвиток шахтарських містечок та створити робочі місця на заміну копальні.
Той досвід, який зараз існує, свідчить про те, що ані модернізації виробництва, ані покращення життя населення після закриття шахт не спостерігається.
Експерт прогнозує, що якщо так закриватимуть і модернізуватимуть шахти надалі, невдовзі Україна залишиться без достатньої кількості власного вугілля. Зі свого боку, керівник Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець вказує на те, що саме вугільна галузь потребує розвитку і нових працівників, оскільки енергетична стратегія передбачає заміну газу вугіллям і вже зараз воно забезпечує понад 95% потреб теплоелектростанцій. На його думку, для того, щоб значна кількість збиткових шахт стали рентабельними, державі достатньо просто закрити тіньовий ринок вугілля. Це 7 мільйонів тонн на рік.
Ви слухали «Енергетичну свободу».
Поки в Україні розмірковують над майбутнім вугільної галузі, у світі гадають, як уповільнити зміни клімату. Президент Сполучених Штатів Барак Обама обіцяє боротися із кліматичними змінами. Які ж конкретно заходи щодо цього вживатимуть, поки що невідомо. Але фахівці наголошують, що впродовж 4 років зроблено чимало кроків для уповільнення змін клімату. Більше про це в матеріалі нашого кореспондента у Сполучених Штатах Юрія Дуверайна.
Президент Барак Обама сказав, ми дамо відповідь загрозі кліматичних змін. Якщо ми цього не зробимо, то буде зрадою щодо наших дітей і прийдешніх поколінь. На брифінгу для журналістів прес-секретаря Білого Дому Джея Керні буквально засипали запитаннями, що саме хоче зробити президент. Керні подробиць не подав. Сказав лише, що Обама спиратиметься на вже досягнуте в цій проблемі. Олден Майер, представник спілки науковців, назвав найбільшим досягненням президента президента у перші 4 роки правління те, що з ініціативи Білого Дому домовилися про зменшення викидів в атмосферу вуглекислого газу з автомобільних двигунів. Адміністрація Обами уклала з автомобільними корпораціями 2011 року угоду про подвоєння економічності автівок до 2025 року. Науковець пояснює. В сенсі впливу на глобальне потепління це буде все одно, що вилучити з експлуатації 70 мільйонів автівок. Це велика справа. Причому, на мою думку, можна досягти ще більш значного прогресу. Тим не менше, президент заслуговує на визнання свого лідерства упродовж першого 4-річного терміну. Адміністрація Обами також впровадила нові правила щодо обмеження забруднення повітря викидами з нових електростанцій. Наступні 4 роки ці правила можуть поширитися на вже існуючі електростанції. Нині розробляють нові технології чистішого використання кам'яного вугілля. Спалення вугілля електростанціями є найбільшим джерелом енергопостачання в Америці, каже Джей Керні, прес-секретар президента. Технологія чистої енергії буде великою частиною глобальної економіки 21-го століття. Ми можемо зробити так, щоб робочі місця створювалися на таких підприємствах тут, в Америці. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Послухайте «Ранкову свободу». З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі в програмі говоритимемо ось про що. Наступним президентом Чехії стане колишній прем'єр-міністр цієї країни Мілош Земан.
Обіцяю, що як перший президент, якого обрали прямим голосуванням громадян, буду намагатися бути голосом усіх громадян.
Як довго в Україні протримається мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення?
Мораторій на продаж землі депутати можуть скасувати завчасно. І це призведе до хаосу. В нинішніх умовах функціонування ринку землі в Україні є неможливим.
І що цікавого можна прочитати в українських тижневиках?
Такі параноїдальні заходи безпеки, якими супроводжують усі заходи за участю гаранта, наштовхують на думку про те, що йому справді загрожує серйозна небезпека.
Оце ж отож про ці та інші теми далі у другій частині «Ранкової свободи», а зараз у Києві майже 6:30 і традиційно у цей час новини, які зараз готова розповісти моя колега Олена Ромовська.
У рамках перегляду системи податкових пільг в Україні Кабмін ініціюватиме скасування близько половини існуючих сьогодні пільг із ПДВ та податку на прибуток. Про це повідомило «Дзеркало тижня» з посиланням на джерело в українському уряді. Нині, за його словами, можливість запровадження таких заходів вивчають на рівні департаментів міністерств. Згідно з проектом пропозицій, підготовлених для нової державної програми щодо активізації розвитку економіки, зростання надходжень до держбюджету заплановане на рівні 15-20 мільярдів гривень. Ревізія може стосуватися перш за все податку на прибуток і ПДВ, пише «Дзеркало тижня». На Закарпатті знайдено тіла туристів, яких рятувальники шукали від 19 січня. За повідомленням Держслужби з надзвичайних ситуацій, о 14:10 у неділю рятувальники спільно з волонтерами знайшли у горах Міжгірщини тіла двох туристів із Києва. МНСники припускають, що люди могли загинути через сходження лавини. Пошуки киян тривали майже 8 діб, до них залучили понад 150 осіб. Російський прем'єр Дмитро Медведєв каже, що президент Сирії Башар Асад припустився фундаментальної, можливо, фатальної помилки, коли відмовився проводити реформи і співпрацювати з опозицією. Про це Медведєв сказав в інтерв'ю CNN у швейцарському Давосі. На думку російського прем'єра, винними у тому, що триває у Сирії з березня 2011-го, є як влада, так і опозиція, ідеологія якої, як вважає Медведєв, включає елементи ісламського радикалізму. Мозок колишнього ізраїльського прем'єра Аріеля Шарона, який перебуває в комі з 2006 року, демонструє неабияку активність. Про це повідомили ізраїльські та американські вчені, які провели МРТ. За словами фахівців, мозок політика активізувався, зокрема, після того, як у палаті на програвачі вимкнули голос його сина. Лікарі припускають, що Шарон свідомий того, що відбувається довкола, однак не може реагувати через параліч. 84-річний Аріель Шарон у 2006 році переніс обширний інсульт. В Ірані арештували більше десятка журналістів наслідок рейдів, які представники Збройних сил провели у редакціях 5 газет. Журналістів звинувачують у зв'язках з антиреволюційними медіа. Таким терміном в Ірані називають, зокрема, всі іноземні ЗМІ. В іранських мас-медіа операцію військовиків назвали чи не найбільшим рейдом на ЗМІ з 2009 року. Тоді якраз відбулися вибори президента Ірану, і всі ЗМІ, які не висловили підтримку новообраному президенту Махмуду Ахмадінеджаду, потрапили під жорсткий тиск. Президент Єгипту Мохамед Мурсі оголосив у неділю ввечері надзвичайний стан у трьох містах країни, де останніми днями ставалися заворушення і гинули люди. Виступаючи на державному телебаченні, Мурсі заявив, що надзвичайний стан терміном на 30 днів запроваджується в Порт-Саїді, Суеці та Ісмаїлії. Заворушення у Порт-Саїді, зокрема, спалахнули у суботу, коли суд засудив до смертної кари 21 підсудного у справі про заворушення на стадіоні, де у лютому минулого року внаслідок бійки вболівальників загинуло 74 людини. Після оголошення вироку родичі засуджених намагалися штурмувати в'язницю Порт-Саїда, де утримують всіх підсудних у справі, і їм перешкодила поліція.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Продовжуємо програму. Як ми вже коротко розповіли, наступним президентом Чехії стане колишній прем'єр-міністр, лівоцентрист Мілош Земан. На другому турі перших прямих виборів президента в історії цієї країни він переміг нинішнього міністра закордонних справ правоцентриста Карла Шварценберга. Земан майже на 10% обійшов свого суперника. Наша колега Марія Щури з подробицями чеських виборів.
Ще до завершення офіційного підрахунку голосів Карл Шварценберг привітав свого опонента. 10% є ясною різницею. Я це визнаю. Вітаю переможця Мілоша Земана. Сподіваюсь, що йому вдасться стати президентом усіх чеських громадян. Відразу після оголошення про його обрання на президентську посаду Мілош Земан також пообіцяв, що представлятиме усіх чехів. Обіцяю, що як перший президент, якого обрали прямим голосуванням громадян, буду намагатися бути голосом усіх громадян. Дискусії щодо того, яким бути наступному президентові, показали, наскільки розділеним є чеське суспільство. Після першого туру, що проходив майже два тижні тому, коли Земан вийшов вперед із перевагою менше 1%, стало очевидно, що одна половина чеського суспільства розчарована сучасними економічними труднощами. Вона відчуває сильну ностальгію за небагатим, але стабільним минулим, яке уособлює колишній соціал-демократ, а нині голова лівої партії прав громадян Земановців, економіст за освітою, соціаліст за поглядами, 68-літній Мілош Земан. Друга половина чехів – виборці 75-літнього міністра закордонних справ Карла Шварценберга, жителі великих міст, що дивляться в майбутнє з оптимізмом і готові бути активними учасниками змін. Від президента Земана, який вступить на посаду після того, як він складе присягу 8 березня у Празькому граді, чекають якнайбільшої консолідації влади, навіть у межах незначних президентських повноважень. У ньому чеські оглядачі вбачають наступника нинішнього президента Вацлава Клауса, який активно брав участь у політичному житті, як у публічному, так і за лаштунками. У зовнішній політиці від Земана очікують більш позитивного ставлення до Євросоюзу, непримиренним критиком якого був його попередник Вацлав Клаус. З іншого боку, Земана пов'язують і тісні зв'язки з Росією і російським бізнесом. За зверхність і повчальний тон Земана недолюблюють чеські журналісти, які вважають, що він переграє свою роль політика, близького до простого народу, коли він майже не виймає з рота цигарку і розповідає про те, як може хильнути пару чарок у будь-яку пору дня. З іншого боку, вони стверджують, що політик висловлює і тверезі, хоч і грубуваті судження, зокрема тоді, коли справа стосувалася прийому України в НАТО.
Оправду хочете в НАТО землі?
Чи ви справді хочете мати в НАТО державу, де дві чи три групи воюють за прибутки з транзитних платежів за газ? Державу, яка не може дотримуватися елементарних угод? Ви справді думаєте, що це б сприяло стабільності нашого, я підкреслюю, нашого Північноатлантичного альянсу?
Североатлантичне альянсе,
заявив Мілош Земан, висловивши цим своє ставлення до України ще 2009 року. Марія Щур, Радіо Свобода.
І ще про списи, які ламають між собою євроскептики та єврооптимісти. Британського прем'єр-міністра Девіда Камерона запрошують прийти на розповісти у Європарламенті, що саме його непокоїть стосовно майбутнього Британії у складі Євросоюзу. Голова парламенту ЄС Мартін Шульц заявляє, що згоден із твердженнями Камерона щодо необхідності реформувати співдружність. Однак, скажімо, вимоги британців та інших євроскептиків скоротити внески до європейського бюджету, на його думку, є неприпустимими. Віталій Єреміця, наш брюссельський кореспондент, розповідає.
Мартін Шульц відкрито запрошує лідера Британії виступити перед його підлеглими – євродепутатами. Думку голови Європарламенту щодо того, що можливий вихід Британії зі складу Євросоюзу – це недобра ідея, поділяють багато парламентарів. Хоча є й такі, що заявляють, без британців об'єднання європейських держав буде дихати вільніше. Однак всі євродепутати без винятку згідні з тим, що об'єднана Європа потребує перебудови. На останній зустрічі із пресою Мартін Шульц, голова парламенту ЄС, пояснив, що саме на його думку слід змінити негайно. Між політиками та їхніми виборцями, громадянами, існує прірва. Щоб її заповнити, треба виконати одну умову – більше прозорості, більше відкритих обговорень, менше рішень за закритими дверима та чіткіші структури.
And clear structures.
Водночас євродепутати мають спільне побоювання. Якщо британці на можливому референдумі проголосують проти членства у Євросоюзі, то співдружність може розійтися по швах або ж поринути у хаос. Німецький депутат Ельмар Брок, втім, закликає не дуже перейматися проблемою місця Британії у Європейському Союзі. Я переконаний, що Британія залишатиметься у Європейському Союзі. Водночас їм слід бути ефективними, але не за рахунок послаблення співдружності, а роблячи Євросоюз кращим та успішнішим. Інше серйозне побоювання багатьох членів Європарламенту – британське вето на довгостроковий бюджет Євросоюзу та можливе його скорочення протягом наступних років. Основні прибічники урізань внесків до спільної європейської казни – все ті ж британці. Пан Шульц тим часом не припиняє повторювати, що ці кошти потрібні для відновлення зростання економіки Європейського Союзу. Європейський бюджет – це бюджет інвестицій, отже його скорочення буде надзвичайно контрпродуктивним, бо це буде додаткове скорочення до нинішніх урізань бюджетів на національних рівнях. Бюджетні протистояння між парламентом та Радою держав Євросоюзу тривають. Що ж стосується запрошення прем'єр-міністра Девіда Камерона до Страсбургу для з'ясування стосунків, то більшість оглядачів та аналітиків з питань внутрішньої політики Євросоюзу припускають, що лідер Британії від нього відмовиться. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
У Києві 6 година 39 з половиною хвилин і продовжуємо програму. Зараз знову до українських тем, щодо яких можете висловити свою точку зору і ви, шановні слухачі, прямо зараз у прямому ефірі. Продовження Верховної Ради мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення до 2016 року не означає, що така заборона протримається стільки часу, переконують експерти аграрного ринку. Водночас вони ж наполягають на забезпеченні в Україні необхідних умов для функціонування, власне, ринку землі. І от саме запитання вам, шановні друзі, як довго має діяти в Україні мораторій на продаж сільськогосподарських земель?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отже, 490 2905, код Києва, нагадаю, 044. Можете, шановні друзі, телефонувати. А поки що пропоную послухати матеріал нашої кореспондентки Софії Середи про перспективи ринку землі в Україні.
Мораторій на продаж землі депутати можуть скасувати завчасно, і це призведе до хаосу, попереджає директор Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа. На його думку, в нинішніх умовах функціонування ринку землі в Україні є неможливим. Заважають недосконалі законодавчі норми та відсутність інституційних умов.
Сільському господарстві і сільській місцевості.
Водночас Володимир Лапа вважає функціонування ринку землі важливим кроком для економічного розвитку України. Наразі ж дві третини українських земель, а це близько 42 мільйонів гектарів, є землями сільськогосподарського призначення. Втім, через подовження земельного мораторію продавати паї до 2016 року не можна. Деякі фахівці вважають це порушенням конституційного права українців на володіння приватною власністю. Справедливість таких зауважень у коментарі Радіо Свобода підтвердив і колишній суддя Конституційного суду України Микола Козюбра. Водночас він сумнівається у можливості скасування мораторію через суд.
Право загалом підсудне. Бажано спочатку звертатись до Конституційного суду, але не думаю, що можна зняти мораторію, тому що може бути різне тлумачення. Двох статей, 13 і 14. З одного боку держава гарантує приватну власність, в тому числі на землю, а з другого вона за попередньою традицією проголошується власністю всього народу.
Офіційно ж розв'язати руки аграріям та власникам земельних ділянок держава обіцяє з ухваленням закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. Ухвалення означатиме створення вільного ринку землі в Україні. Однак, на думку фермерів, це насамперед сприятиме легалізації нинішніх тіньових схем продажу сільгоспугідь, розширенню великих агрохолдингів на шкоду дрібним, а також закріпленню позицій новітніми феодалами.
Великі холдинги будуть скуповувати землю. І частина пайщиків, які зараз у мене земля, вони її продадуть.
Зазначив у коментарі Радіо Свобода фермер з Дніпропетровщини Сергій Прядун. Між тим, голова Держземагентства Сергій Тимченко запевняє, монополізації земельного ринку після скасування мораторію можна уникнути. Головним чином через чітке відслідковування доходів покупців, а також через обмеження площі паїв не більше 100 гектар в одні руки. Наразі ж, згідно з дослідженням Центру соціальних експертиз Інституту соціології НАН України, середній розмір земельного паю у межах країни становить близько 4 гектарів. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 6:43 час у ранковій свободі для огляду новин спорту від Антона Шульги.
Голи.
Точки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Україна давно втратила місце в еліті європейського фігурного катання. Останньою одиночницею високого рівня була Олена Ляшенко. Останніми, хто вигравав медалі на Олімпіаді, танцюристи Олена Грушина і Руслан Гончаров. З того часу минуло вже 7 років. Нинішній рівень фігуристів, які виступають під синьо-жовтим прапором, боротьба за потрапляння до десятки. Натомість колишніх громадянок України вважають чи не найкращими партнерками у змаганнях спортивних пар. Народжена в Дніпропетровську Тетяна Волосожар, яка разом з Максимом Траньковим представляє Росію, стала в Загребі чемпіонкою Європи. Олена Савченко з Обухова на Київщині зі своїм партнером Робіном Шолкове принесли срібну нагороду Німеччині. 16-річна українка Олександра Корашвілі програла у фіналі дівочого парного турніру відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. На цьому змаганні вона виступала разом із 17-річною чешкою Барбарою Крейчиковою. Українсько-чеський дует у вирішальному матчі зустрічався з іншою інтернаціональною парою – першими сіяними хорваткою Анною Конюх і канадкою Керол Жао. Корашвілі і Крейчикова виграли першу партію 7-5, але поступилися в другій 4-6 і на тайбрейку 7-10. Уболівальники невдовзі знову побачать провідні українські футбольні клуби в дії. 13 лютого в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Шахтар» прийматиме німецьку «Борусію» з Дортмунда. 14 лютого до «Динамо» в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи завітає французький «Бордо», а металісти «Дніпро» зіграють на виїзді проти англійського «Ньюкасла» і швейцарського «Базеля» відповідно. Та вже наприкінці січня у Європі закривається трансферне вікно, закінчується час переходів футболістів з одного клубу до іншого. Українські команди і їхні суперники виявляють активність на цьому ринку. Найгучніший в Україні трансфер узгодили «Металіст» і «Шахтар». За 20 мільйонів доларів із Харкова до Донецька переїхав півзахисник Тайсон.
Ані на «Шахтар», ані на «Металіст» це не матиме доленосного впливу. «Шахтар» і без Тайсона був достатньо сильним, щоб пройти «Борусію». Тут шанси 50/50. Але і втрату «Металіста» не можна вважати вирішальною.
Розповів Радіо Свобода головний редактор видання «Футбол» Артем Франков. Що ж до суперника донеччан, то вони теж добре укомплектовані і на транспортному ринку не були дуже активними. Боруссію залишив хорват Іван Перішич, а до Німеччини повернувся турецький хавбек Нурі Шахін, якому не вдалося закріпитися в Реалі і Ліверпулі. Металіст перед поновленням боротьби в Лізі Європи повернув до свого складу бразильця Жажо Коельо, який кілька років тому запам'ятався яскравою грою. Втім, його нинішній стан є загадкою. Суперник харків'ян Ньюкасл нині має пріоритетом виживання в англійській прем'єр-лізі, тому склад, до якому ця команда постане в протистоянні із металістом, є загадкою.
Вони втратили провідного нападника Дембаба, який за смішні гроші перейшов до Челсі, але й на вхід вони добре потрудилися, підписавши контракти з 4 гравцями з чемпіонату Франції.
Відзначив Артем Франков. Втім, у Лізі Європи Ньюкасл не зможе використати екс-форварда французького Бордо Йоана Гуфрана. Він уже грав у цьому сезоні в Єврокубках за свій колишній клуб. Таким чином, англійська команда послабила майбутнього суперника Динамо. Самі кияни відзначилися показовою кадровою чисткою, попрощалися з кількома легіонерами і виставили на трансфер Артема Мілевського.
У Києві 6 година 47 хвилин і далі продовжуємо програму. Чому в Україні упроваджують реформи лише на словах? Кого може боятися Віктор Янукович? І хто постачає кадри для кримінального світу? Про це в огляді українських тижневиків від Ірини Білої.
Причини провалу в Україні проголошених владою реформ, передусім адміністративною, аналізує тижневик «Дзеркало тижня». Саме адмінреформа, як наголошує видання, за задумом ідеологів Банкової, мала б оптимізувати державний апарат, стати першим етапом реформи держуправління та ключем до решти реформаторських ініціатив влади. Однак сталося навпаки. Вона стала гальмом. Тижневик переконує, що офіційної концепції реформи просто немає. Як не виявилося, в реформи єдиного центру, а мета звелася до банальної люстрації чиновників та просування своїх людей на потрібні посади. Заголовок публікації «Чому не їде державна машина?». Останнім часом Янукович рідко виходить межі люди і уникає публічності, однак, як зуважує Український тиждень, у цьому є один безсумнівний плюс. Кожен невиїзд Віктора Федоровича – це колосальна економія на численному обслуговуючому персоналі, перекритті руху та інших церемоніальних заходах. Супровід із 15 тілоохоронців – це тільки те, що помітно неозброєним оком. А ще ціла армія бійців невидимого фронту, які супроводжують українського президента на дахах, у натовпі, під виглядом цивільних, по периметру. Тощо. Такі параноїдальні заходи безпеки, якими супроводжують усі заходи за участю гаранта, наштовхують на думку про те, що йому справді загрожує серйозна небезпека, від кого йдеться в статті, чого або кого боїться Янукович. Поділивши парламентські комітети, народні депутати тим самим визначили ролі і персональний склад їх виконавців у тих дійствах, які розігруватимуться в Верховній Раді в найближчі 2 роки аж до наступних президентських виборів. Зокрема, як пише тижневий коментарі, опозиція підготувала для себе майданчики, на яких вона збирається розгортати кампанії з боротьби з антинародним режимом. Угруповання в складі правлячої більшості забезпечили собі канали для лобістського впливу на органи виконавчої судової влади, плоди якого можна буде видавати за результати турботи про громадян. Конкретніше йдеться в матеріалі, в які ігри зіграє парламент. Українська система покарань малолітніх злочинців не перевиховує, а радше кує кадри для кримінального світу. Як стверджує тижневий кореспондент, більше половини підлітків, що відсиділи в колоніях, стає рецидивістами. На думку експертів тижневика, в країні майже немає профілактики підліткової злочинності, а її показники істотно занижені. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org. Мороз, який ще протримається в Україні, якщо вірити синоптикам, пару днів, є втіхою для третьокласників однієї з черкаських шкіл. Річ у тім, що вони моржують під час навчання. У їхньому класі діє гурток із, цитую, «основ природного оздоровлення організму», кінець цитати. Щодня дітлахи загортовуються, бігають босоніж, роблять фізичні вправи на вулиці та обливаються холодною водою. Малеча переконує, що таке єднання з природою поліпшує її здоров'я. Батьки та лікарі в Моржовані теж вбачають лише позитив. Про це черкаська кореспондентка Радіо Свобода Дар'я Бунякіна.
Третьокласник Денис Рижак – справжній маленький морж. Уже 3 роки хлопчик разом зі своїми однокласниками щодня моржує після шкільних занять. Щойно лунає дзвоник з останнього уроку, і Денис разом з іншими учнями стрімголов біжить набирати по 2 відра води для кожного. Опісля, промовляючи речівки, у самому спідньому рушає у природу.
Лікар наш!
Сама природа!
Сонце!
Рідний батько наш!
А земля?
Це наша мати, яка долю нам.
Кілька кіл навколо школи, оздоровчі вправи під супровід позитивних побажань здоров'я, і ось вже 2 відра води Денис виливає на себе. Каже, що це не тільки приємно і не холодно, а й дуже корисно для здоров'я.
Ми закінчили уроки, то ми йдемо у природу, щоб обливатися для здоров'я свого.
У дитячому садочку Денис постійно хворів, тому батьки хлопчика попри все мріяли потрапити у клас із гуртком оздоровлення. Мама Дениса Наталія Полатайко зізнається, що результат від щоденного обливання та загартування після уроків неабиякий. Уже 3 роки хлопчик майже не пропускає навчання через хворобу.
В першому класі ми ні одного дня по болезні не пропустили школу взагалі.
Проток із основ природнього оздоровлення організму у черкаській школі діє вже 6 років. Його засновниця – вчителька початкових класів та досвідчений морж із 14-річним стажем Валентина Безкоровайна розробила поетапну програму загартування дітлахів. Клас маленьких моржів поділено на 3 групи, які щодня почергово змінюють спосіб загартування. Перша група, приміром, бігає одягнена у спортивних костюмах, кросівках та в шапках. Друга група робить фізичні вправи в одязі, але босоніж. А третя група обливається у самому спідньому.
Дитина кожна відчуває те, наскільки вона сьогодні може вийти в природу, наскільки вона може підтримати себе, потерпіти, щоб підрости в духові. Ми частина природи. І якщо людина частина природи, вона повинна приймати від природи все, що вона дає.
Шкільний лікар Валентина Базарова схвалює діяльність гуртка здоров'я. Лікарка переконана, що загартування організму покращить не лише загальний стан здоров'я, а й в подальшому сприятиме комфортному життю.
Я позитивно відношусь к закалюванню, обливанню холодною водою, но під контролем должно бути і індивідуально це рішатися.
Щодня із Валентиною Безкоровайною моржують близько 30 дітлахів. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
6:53 у Києві, зараз в Соронковій Свободі. Новини. Що цікавого відбувається в Україні та світі, розповість для вас, шановні слухачі. Олена Рамовська.
У рамках перегляду системи податкових пільг в Україні Кабмін ініціюватиме скасування близько половини існуючих сьогодні пільг з ПДВ та податку на прибуток. Про це повідомило Дзеркало тижня з посиланням на джерело в українському уряді. Нині, за його словами, можливість запровадження таких заходів вивчають на рівні департаментів міністерств. Згідно з проєктом пропозицій, підготовлених для нової державної програми щодо активізації розвитку економіки, зростання надходжень до держбюджету заплановано на рівні 15-20 мільярдів гривень. Ревізія може стосуватися перш за все податку на прибуток і ПДВ, пише Дзеркало тижня. На Закарпатті знайдено тіла туристів, яких рятувальники шукали від 19 січня. За повідомленням Держслужби із надзвичайних ситуацій, о 14:10 у неділю рятувальники спільно з волонтерами знайшли у горах Міжгірщини тіла 2 туристів із Києва. МНСники припускають, що люди могли загинути через сходження лавини. Пошуки киян тривали майже 8 днів, до них залучили понад 150 осіб. Російський прем'єр Дмитро Медведєв каже, що президент Сирії Башар Асад припустився фундаментальний і, можливо, фатальної помилки, коли відмовився проводити реформи і співпрацювати з опозицією. Про це Медведєв сказав в інтерв'ю CNN у швейцарському Давосі. На думку російського прем'єра, винними у тому, що триває у Сирії з березня 2011-го, є як влада, так і опозиція, ідеологія якої, як вважає Медведєв, включає елементи ісламського радикалізму. Мозок колишнього ізраїльського прем'єра Аріеля Шарона, який перебуває в комі з 2006 року, демонструє неабияку активність. Про це повідомили ізраїльські та американські вчені, які провели МРТ. За словами фахівців, мозок політика активізувався, зокрема, після того, як у палаті на програвачів вімкнули голос його сина. Лікарі припускають, що Шарон свідомий того, що відбувається довкола, однак не може реагувати через параліч. 84-річний Аріель Шарон у 2006 році переніс обширний інсульт. Голлівудський трилер «Операція Арго» продовжує збирати нагороди. У США якраз вручили премії гільдії кіноакторів. Фільм Бена Аффлека взяв на ньому приз за найкращий акторський склад. У фільмі «Операція Арго» розповідається про події 79-го року в Ірані, коли під час революції ісламісти штурмують у Тегерані американське посольство і беруть у заручники понад півсотні американців. Фільм уже отримав 2 золоті глобуси як найкращий фільм та за найкращу режисуру. «Операція Арго» також номінується на Оскар. На інаугурації президента Кореї виступить репер Псі, автор славнозвісної пісні «Gangnam Style». Про це повідомляє агенція France Press з посиланням на прес-секретаря новообраного президента Південної Кореї Пак Кін Хе. Урочистості заплановані на 25 лютого, запрошених близько 60 тисяч осіб. Які пісні виконає репер Псі, невідомо.
Таким інформаційний ранок понеділка, 28 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Олександр Лащенко та Олена Рамовська, за режисерським пультом Ігор Ісхаков. Далого вам нового дня і нового тижня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.